Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Haradinaj do t'i drejtohet gjykatës kushtetuese në lidhje me kompetencat dhe përgjegjësitë e qeverisë në dorëheqje. Gjasat e antarësimit të Kosovës në Interpol edhe këtë vit janë minimale, vlerësoj njësit e çështjeve të sigurisë. Në rastin e Tomor Morinës do të respektohet ligjit dhe drejta ndërkombëtare, bën të ditur kryeministri Maqedonisë Veriut Zoran Zaev. Sekretari Amerikan Pompeo thot se do të dëshironte një mundësi për të vizituar Teheranin. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri në dorëheqje i Kosovës Ramush Haradinaj do t'i drejtohet gjykatës kushtetuese në lidhje me kompetencat dhe përgjegjësitë e qeverisë në dorëheqje. Ai kishte thirrur të premten mbledhjen e rregull të kabinetit qeveritar, por në debatet me ministrat të cilët janë pjesë e partive të koalicionit, u ngrit qartë çështja e liçmërisë së vendimeve të kësaj qeverie. Në anën tjetër, pas paralajmërimit të presidentit tashmëtaçi për konsulta me partitë politike, partitë e koalicionit qeverisës janë të ndara nëse duhet të shkohet në zgjedhje apo të nxirret një mandatar i ri për kryeministër. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Pavarësisht dorëheqjes së parevokueshme nga posti kryeministrit të Kosovës, Ramush Haradinaj të premten ka thirrë në mbledhje kabinetin qeveritar. Megjithatë, për temat që kanë qenë rënditë për këtë mbledhje nuk është diskutuar dhe nuk është marrë asnjë vendim lidhur me to, për shkak të dilemave të kabinetit qeveritar, nëse vendimet e tilla do të ishin në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Nisur nga kjo situatë, kryeministri në dorëheqje Haradinaj ka theksuar se do ta pyesë gjykatën kushtetuese për të dhënë vlerësim nëse qeveria në dorëheqje mund të marrë vendime në mënyrë që të mos lejohet vakumi institucional.
Ne kemi detyrë pra mos me leju vakum qeverishës, dhe isha nuk zhjot një qeverie dhe isha asja ti detyrën dikuj tjetër në vendin tënë, nuk u zhame leju vakum, qeverishë është edhe sovranitete është nuk ndalet shteti, si të që tjetë me këto pasigurit ligjore që u paracitën këto, unë në dorë me kërpundime në gjukatës kushtetuse se nuk di që mi akoshe imaginoni pas ti debatin i ditur me më dëthirë mbjerë të qeverish e pas taj unë që ditë si vendim është kësaj natyre të asaj.
Vendimi Haradinaj të erdhi pas debatit në ndërmjet ministrave të kabinetit të ti të cilët kanë shfaqur hezitimin për të marrë vendime lidhur me temat e caktuara e madje edhe për vendimin për të siguruar një buxhet për mbajtjen eventuale të zgjedhjeve të parakoshme. Në anën tjetër, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tashmë ka paralajmëruar se që nga fillimi i javës ardhshme do t'ia nisë konsultimeve me partitë politike pas dorëheqjes së Ramush Haradinajt nga posti i kryeministrit të vendit. Dy partitë e koalicionit parazgjedhor PAN Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, lideri së cilës është Haradinaj dhe Nisma Socialdemokrate, lideri së cilës është Fatmir Limaj, në mënyrë të prerë kanë kërkuar që vendi të shkojë në zgjedhje të parakoshme, ndërkaq Partia Demokratike e Kosovës e ka lënë të hapur mundësinë që të shqyrtohet opsioni zgjedhjes së një mandati tari të ri për kryeministër në mandatin aktual qeverisës. Enver Hoxhaj, nënkryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirës se ky subjekt politik, më i madhi brenda koalicionit qeverisës, është i gatshëm për zgjedhje të parakoshme, por opsionet e mundshme do t'i diskutojmë me presidentin Thaçi.
Zgjedhjet duket se janë të pashmangshme, dhe ne si parti politike jemi çdo kohë të gatshëm për zgjedhje, se kemi strukturë e cila është pak rast parti tjera politike, por do të shohim se cila do të jetë më e druhura në interes të vendit. Më gjithashtu që ne nuk duam që të kemë vakum institucional, do duam ta kemi një qeveri të mirëfillt, e cila i mbush pritjet të qytetarëve. Po, cili do të jetë qëndrimi i PDK-s kur jemi në tavolinë të presidentit, do ta them në tavolinë.
Fatmir Limaj, lider i Nisma Socialdemokrate, ka thënë të premten që subjekti politik që ai drejton është në favor të zgjedhjeve të parakoshme dhe jo për improvizim të qeverisë.
Jemi të gatshëm për zgjedhje për përgatitjen për proces zgjedhor. Natyrisht duke respektuar procedurat që na obligon kushtetuta dhe ligji. Një parti politike që nuk është e gatshme për zgjedhje as meriton të jetë në skenën politike. Nisma Socialdemokrate është e gatshme për këtë zgjedhje dhe ne pas një hezitim ose tendencë atyre kepjeve, harnimeve të qeveritarë, ne besojmë që duhet të shkëmbejë zgjedhjeve.
Në anën tjetër, dy partitë kryesore opozitare, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, kanë deklaruar se janë në favor të zgjedhjeve të parakoshme. Për më shumë, zyrtarët e Lëvizjes Vetëvendosje kanë deklaruar se në rast se gjatë javës ardhshme presidenti nuk e bën të ditur datën e zgjedhjeve dhe nëse ai e ngrit të çështjen e një mandatari të ri, opozita do t'ia mësyej vetë shpërbërjes së kuvendit. Ndërkësh zyrtarët e subjektit tjetër opozitar, Partisë Social-Demokrate, nuk kanë dashur të sqarohen se cilin opsion do ta mbështesin, zgjedhjet e parakoshme apo një mandatar të ri për kryeministër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ambasada amerikane në Prishtinë ka thënë se është duke shikuar nga afër se si Kosova është duke u përballur me dorëheqjen e një kryeministri. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, kjo ambasadë ka vlerësuar se mënyra se si e trajton Kosova këtë çështje do të tregojë fuqinë e institucioneve të Kosovës dhe gatishmërinë e zyrtarëve për të zbatuar kushtetutën dhe ligjet. Ramush Aradinaj ka dhënë dorëheqje nga pozita e kryeministrit me 19 korrik, pasi është ftuar nga Prokuroria Speciale në Hag për të intervistuar në cilësinë të dyshuarit për krime lufte. Lobimi për antarësimin e Kosovës në Interpol po sfidohet nga kundër lobimi i Serbisë. Njohësit e çështjeve të sigurisë thonë se gjasat e antarësimit të Kosovës edhe këtë vit janë minimale. Në anën tjetër, institucionet e Kosovës kërkojnë nga Bashkimi Evropian të ndikojë te pala serbe në mënyrë që të ndalë fushatën kundër antarësimit të Kosovës. Më shumë allësi sjell kolegu Arton Konushevci.
Antarësimi i Kosovës në Interpol është një qëllim që po synon të realizohet që nga viti 2010, edhe si vjet Kosova ka paraqitur kërkesën e saj për antarësim, e cila është proceduar dhe është futur në agjendën e Asamblesë së Përgjithshme të Interpolit, që do të mbahet në Kili gjatë muajit tetor. Asambleja e Përgjithshme shihet si finale, ku do të vërtetohet nëse Kosova i ka apo jo votat e mjaftueshme për antarësim dhe se faza kryesore konsiderohet ajo i lobimit për sigurimin e votave nga vendet antare. Për shkak të mungesës së votave, Kosova pati dështuar vitin e kaluar që të antarësohet në këtë organizat. Lobimi i Kosovës për antarësim, sigurisht edhe viteve të tjera, po sfidohet nga kundër lobimi i Serbisë. Procedurat e antarësimit të Interpolit parashihen sigurimi i 2/3 të votave të vendeve pjesëmarrëse në Asamblenë e Përgjithshme. Plator Avdiu, njohësi çështjeve të sigurisë ulumtues në Qendrën Kosovare për studime të sigurisë, tha për Radio Evropa e Lirë se pa e bërë një analizë që çoi në dështimin e antarësimit të saj vitin e kaluar, nuk do duhej të hynte fare në procesin e votimit në takimin e radhës së Asamblesë së Përgjithshme. Sipas tij, gjasat edhe këtë herë janë minimale që Kosova të antarësohet në Interpol.
Duke vlerësuar procesin, nuk mendoj që edhe ekziston ndonjë shpresë mund të antarësohemi. Sigurisht që ndoshta ta zhvillimet e fundit politike që kanë dhënë ndoshta munden potencialisht ashtu me dëmtuar, mirë po procesi edhe ashtu është shumë i dëmtuar për shkak të dështimit vitin e kaluam. Ndërkohë, prapë asambleja do të mbahet me një vend i cili nuk e ka njohur Kosovën.
Qeveria e Kosovës aktualisht po vepron si një qeveri në dorëheqje, pasi që Ramush Radinaj ka dhënë dorëheqje nga pozita e kryeministrit. Zëvendësministri i jashtëm në dorëheqje, Anton Berisha, i tha për Radio Evropa e Lirë se Bashkimi Evropian, si lehtësues i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duhet që të ndikonte te pala serbe që të ndali lobimin kundër antarësimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare.
Nuk është çështja si punë tjera janë kry ose nuk janë kry. Çështja është a ka nevojë me çdo proces normal mos ndron se mos ndonjë farë lufte politike apo jo. Interpoli është çështje sigurisht teknike, domethënë është ka të bëjë me sigurinë e Kosovës, rajonit, Evropës, domethënë kjo është nuk do të duhet politizuar.
Përveç dialogut të Brukselit, ai thotë se edhe procesi i Berlinit, në të cilin bëjnë pjesë të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, e parashë bashkëpunimin. Përderisa Berisha pret ndikimin e Bashkimit Evropian për ta ndalë lobimin e Serbisë, një gjë të tillë nuk e pret Kabineti i Ministrit të Jashtëm në dorëheqje, Bexhet Pacolli. Nga zyra e Pacollit, këshilltari i tij Etlir Zyberaj thotë se Serbia me veprimet e saj, siç është pengimi i Kosovës për antarësim në Interpol, është duke dëmtuar në masë të madhe sigurinë jo vetëm rajon por dhe atë globale.
Personalisht nuk pres absolutisht asnjë veprim Bashkimit Evropian në raport me Serbinë dhe kjo është zgjedhje se jo vetëm Kosovën, por për krejt vendet tjera në Ballkanin perëndimor që aspirojnë integrimin bëj.
Ai thotë se çasja e Bashkimit Evropian dhe mekanizmave ndërkombëtar kur vjen në shprehje sjellja e Serbisë në raport me Kosovën është jashtëzakonisht e padrejtë.
Serbia tolerohet në çdo variant, në çdo rrafsh. Serbia tolerohet kur bën ushtrime ushtarake, manovra ushtarake me Rusinë dhe me vendet që rrezikojnë sigurinë nacionale të gjitha vendeve evropiane. Serbia tolerohet kur promovon kriminalitet të luftës, kur i vendos ata në pozita të larta shtetërore.
Pavarësisht sfidave, Zybera i thotë se Kosova edhe në këto rrethana kur qeveria është në dorëheqje do t'i vazhdojë përpjekjet për sigurimin e mbetëshëm të vendeve anëtare për antarësim.
Antarësimi i Kosovës në Interpol është pjesë e agjendës së kësaj organizate, është futur, është bërë pjesë e agjendës muajin e kaluar. Dhe gjatë të punimeve të asamblesë përgjithshme do të hudhet në votim kërkesa e Kosovës për antarësim.
Ndërkohë Plator Avdiu mendon se si vjet gjasat e Kosovës janë edhe më të vogla që të merë mbështetjen e votave të nevojshme për antarësim. Komiteti Ekzekutiv i Organizatës Ndërkombëtare të Policisë Interpol tashmë ka vendosur në favor të dërgimit të dosjes së policisë së Kosovës për votim në asamblenë e përgjithshme të kësaj organizate, e cila si vjet do të mbahet në Kili. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Problemet teknike në sistemin operativ të Telekomit të Kosovës, të cilat kanë ndodhur gjatë ditëve të fundit, kanë ngritur shqetësime në vend. Ekspertë të çështjeve të telekomunikimit thonë se një sistem jo i mirë operativ rrezikon sigurinë kombëtare. Ata kërkojnë nga Telekomi i Kosovës që të fokusohet në cilësinë e shërbimeve dhe në funksionalitetin e rrjetit. Për më shumë mallësi të ndjekim Luljeta Krasniqin.
Telekomi i Kosovës, i cili po përballet me probleme financiare gjatë ditëve të fundit, është ballafaquar me probleme teknike në sistemin operativ, të cilat thuhet se u eliminuan të premten. Megjithatë, mos funksionimi në nivel të dur i telekomunikimit ka ngritur shqetësime të mëdha për shkak se ndikon edhe në sigurinë nacionale. Marë parasysh që problemet e krijuara për gjatë dy ditëve vështërsuan komunikimin me numrat e emergjencave. Operatori Vala, që funksionon në kuadër të Telekomit, ka mbi 1.2 milion konsumator në nivel vendi. Qendresa Arifi, një qytetare nga Prishtina, tregon se nuk ka arritur të shfrytëzoj asnjë shërbim nga Telekomi i Kosovës gjatë dy ditëve të fundit. Ajo thot se nuk ka pranuar asnjë thirrje dhe nuk ka mundur të bëj thirrje përmes lidhjeve telefonike.
Këto dy ditë fundit kam pas problem shumë me komunikim me telefon, për shkak se vala sigurisht ka pas probleme, kështu që nuk kam mujt me pranu thirrje ose me po.
Zëdhënësi i Telekomit të Kosovës Arsim Bilalli tha për Radion Evropa e Lirë se problemet kanë ardhur si pasojë ngarkesës së rrjetit, por që si të tilla sipas tij janë eliminuar tani. Ai thot se sistemi është plotësisht funksional dhe të gjithë konsumatorët mund të komunikojnë pa pengesa.
Siç ju kemi njoftuar më herët, problemet teknike në sistemin operativ të Volës kanë shkaktuar pengesa në komunikim në disa zona të caktuara gjatë ditëve të fundit. Dhe kjo ka ardhur si pasojë e ngarkesës së madhe që ka pasur në rrjet, përfshirë edhe diasporën që kanë ardhur edhe njerëzit pushuesit e huaj. Mirpo, ekipet teknike të kompanisë sonë kanë bërë përpjekje të vazhdueshme për të eliminuar të gjitha problemet e shfaqura dhe për rrjedhoi sot të gjitha problemet teknike në sistemin ton operativ tashmë janë eliminuar.
Bilalli tregon se mirëmbajtja e sistemit operativ ka kostot e lartë dhe se është më së domosdoshme që të bëhen investime në këtë rrjet të telekomunikimit, pasi që një rënje sistemit krijon probleme të mëdha.
Në rënje sistemit, me këto të lashe bëhet fjalë edhe për sigurinë nacionale të shtetit, sepse si dihet shumë dërmohet në kompani, shumë zyra, shumë njësi të shtetit tonë funksionojnë me vonë.
Ndërkohë, Driart Elshani, ekspert i çështjeve të telekomunikimeve, thot për Radion Evropa e Lirë se ajo çfarë ka ndodhur në ditët e fundit me sistemin operativ të Telekomit të Kosovës nuk do të duhej të ndodhte, pasi që rrezikon sigurinë nacionale.
Impakt shumë të madh në sigurinë nacionale, pak se gjitha komunikimet, gjitha telekomunikimet sot bëhen përmes rrjetit mobil. Edhe është shumë e rëndësishme që rrjeti mobil të jetë funksional, edhe cilësia e shërbimeve të jetë ai i duri edhe i nevojshmi. Prioritet numër 1 për Telekomin Kosovar duhet të jetë funksionimi normal i rrjetit dhe funksionimi efikas. Sidomos problemet, domethënë që shkakton një rrëmje të tillë, një avari të tillë, sistemi operativ të Telekomit Kosovës, është se afektohen edhe shërbimet emergjente.
Është e rëndësishme, shton Elshani, që Kosova të ketë një rjet të veçantë për shërbime emergjente, që në rastet si këto, thot ai, telekomunikimet për shërbime emergjente të jenë funksionale. Telekomi Kosovës është futur në krizë të thellë financiare, tani sa kohë për shkak të borxheve të shumta të akumuluara. Një nga borxhet e Telekomit të Kosovës ka vlerën e mbi 25 milion euro që e ka ndaj kompanisë Z-Mobile. Përfaqësuesit e Telekomit të Kosovës në vazhdimësi kanë kërkuar ndihmë nga qeveria e Kosovës që t'i ndihmojë në pagesën e borxhit, por që përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës kishin deklaruar se është bare madhe financiare për buxhetin e shtetit dhe e papërballueshme. Sidoqoftë, tani pas dorëheqjes së kryeministrit Ramush Haradinaj, është e pamundur që qeveria të ndihmon financiarisht Telekomin për shkak të procedurave që do të kërkoheshin në rast të një pagese të tillë. Telekomi Kosovës është kompani publike e transformuar në shoqëri aksionare, në të cilën operon telefonia fikse dhe ajo mobile Vala. Qeveria e Kosovës është pronare 100% të aksioneve të Telekomit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ndihmën sekretari amerikan i shtetit Philip Ricker gjatë vizitës në Shkup ka bërë thirrje për miratimin e ligjit të prokurorisë publike pas takimit me kryeministrin e Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev. Diplomati i lartë amerikan ka porositur opozitën maqedonase që të marrë përgjegjësitë veta ashtu siç ndodh në vendet e zhvilluara demokratike, duke qenë pjesë aktive në procesin e reformave. Më shumë hollësi sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ndihmës sekretari amerikan i shtetit Philip Ricker gjatë vizitës në Shkup ka theksuar se Maqedonia e Veriut tani më është në rrugën e duhur, megjithse kanë anvizuar se duhet të përmbyllen reformat e filluara, duke vënë theksin në miratimin e ligjit që rregullon punën e prokurorisë themelore publike, me të cilin pritet të definohet dhe statusi i prokurorisë speciale. Diplomati i lartë amerikan e ka cilësuar si një bazë të mirë propozimin e qeverisë për ligjin e prokurorisë. E theksuam rëndësinë e ligjit për prokurori publike, kemi bazë të mirë në propozimin. Shpresoj se procesi do të mbarojë shpejt bashkë me përfshirjen e opozitës. Ky është moment i shkëlqyer që të gjithë të bashkohen. Duhet i treguohet opinionit se sundimi i drejtësisë është kyç për vendin dhe askush nuk është mbi ligjin, ka theksuar në konferencën e përbashkët me shtyp me kryeministrin e Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, ndihmës sekretari amerikan i shtetit Philip Ricker. Diplomati i lartë amerikan Philip Ricker ka porositur opozitën maqedonase që të marrë përgjegjësitë e veta ashtu siç ndodh në vendet e zhvilluara demokratike, duke qenë pjesë aktive në procesin e reformave.
Time for political games.
Ka mbaruar koha e lojrave politike, tani është koha që gjërat e lëvizin për të mirën e vendit. Ligji për prokurori publike patjetër duhet të lëviz, ndërkaq miratimi të njëjtit tani do të nënkuptoj që nuk do të jetë në pyetje, ndërkaq Bashkimi Evropian mund të fillojë bisedimet në vjeshtë. Kam mbështetje të fuqishme për këtë dhe në këtë drejtim nxisim dhe opozitën që të lëviz në të ardhmen e ndritshme. Qytetarët dëshirojnë që kjo gjë të zgjidhet. Ndihmë sekretari amerikan i shtetit Philip Ricker tha se Maqedonia e Veriut si shtet dhe qytetarët e saj kanë shansin për të vazhduar rrugën drejt integrimit në Bashkimin Evropian, me çast ka theksuar se kjo do t'i sjellë dhe progres ekonomik vendit. Ndërkaq kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev tha se është i hapur që bashkë me opozitën të bëjnë hapin e fundit për arritjen e një ujdie për miratimin e ligjit që rregullon punën e prokurorisë themelore publike, që në vete përfshin dhe statusin e prokurorisë speciale, për të dëshmuar, siç tha, para fakturit ndërkombëtar, por dhe opinionit të brendshëm, se bashkarisht punohet për realizimin e interesave strategjike të vendit. Zaev njëherë është ka theksuar se në tetor Maqedonia e Veriut ka shansin që të hap negociatat me Bashkimin Evropian.
Site na vestuvanja se deka v oktombri ke stigne dolgo očekuvanata odluka za start na pregovorit.
Të gjitha paralajmërimet janë se në tetor do të mirret vendimi as shumë i pritur për fillimin e bisedimeve. Askush nuk dëshiron zhgënjime të reja dhe premtime të rrejshme as në Bashkimin Evropian, as këtu në shtet dhe as në rajon. Askush nuk dëshiron që të jepet shans një pale të tretë jo qëllimir, ka theksuar kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev. Ndryshe, ndihmës sekretari amerikan i shtetit Philip Ricker gjatë ditës është takuar dhe me liderin e opozitës maqedonase Christian Mitzkovski, liderin e partisë politike shqiptare në Bushtet Ali Ahmeti, kryetarin e parlamentit Talat Xhaferi, shefin e diplomacisë maqedonase Nikola Dimitrov dhe presidentin e shtetit Stevo Pendarovski, ku në fokus të bisedës vënë kazan ligji për prokurorin publike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo ka thënë se do të ishte i gatshëm të vizitoj Iranin dhe të shpjegoj popullit dëmet e shkaktuara nga liderët. Ndërkohë, një zyrtar Amerikan u tha medjave se Irani ka testuar raketa balistike. Ky testim mund të rrisë tensionet ndërmjet Washingtonit dhe Teheranit. Më shumë si materiali në vazhdim. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha se do të ishte i gatshëm të shkojë në Teheran për t'ju drejtuar popullit iranian dhe të ju shpjegoj se si veprimet e liderëve të tyre e kanë dëmtuar vendin. Sigurisht, nëse do të ftohesha, me kënaqësi do të shkoja, i tha Pompeo televizionit Bloomberg në një intervistë të gjerë që trajtoi gjithashtu krizën e Koreas së Veriut dhe blerjen nga ana e Turqisë të një sistemi raketor nga Rusia. Do doja një mundësi për të shkuar në Teheran, nuk do të bëja propagandë, por do të flisja të vërtetën me popullin iranian asaj se çfarë është leadershipi i tyre dhe si e ka dëmtuar Iranin, thaj. Pompeo tha se ministri i jashtëm iranian Mohammed Zarif shpesh është në gjendje të komunikojë me popullin amerikan gjatë udhëtimeve në New York për të vizituar Kombet e Bashkuara. Sidoqoftë, Pompeo duket se ka thallur mungesën e ndikimit të Zarif në çështjet e politikës së Iranit, duke thënë se ajo i është lënë udhëhecit suprem Ayatollah Ali Khamenei dhe Gardës Revolucionare Islamike. Ministri jashtëm Zarif nuk është më përgjegjës për atë që po ndodh në Iran, aq sa mund të jetë njeriu përgjegjës në hën, tha Pompeo. Në fund të ditës, udhëhecja bëhet nga Ayatollahu, tha Pompeo. Në ndërkohë, një zyrtar amerikan i paidentifikuar i ka thënë Fox News se Irani ka testuar një raketë balistike dhe nëse kjo konfirmohet, ka të ngjarë të shtojë tensione tashmë të larta midis Washingtonit dhe Teheranit. Zyrtari tha se dyshohet se testi ishte pjesë e përpjekjeve të Iranit për të përmirësuar gamën dhe saksinë e raketave të tyre. Raporti shtoi se nuk ishte menjëherë të qartë nëse testi ishte në kundërshtim me sanksionet kundër Iranit. Në të kaluarën, Washingtoni dhe aleatët kanë pohuar se lëshimet e raketave balistike shkelin sanksionet, ndërsa aleati i Iranit, Rusia, ka thënë se nuk e bëjnë këtë. Tensionet ndërmjet Washingtonit dhe Teheranit janë ngritur që kur presidenti SBA-së Donald Trump u tërhoq nga një marrëveshje rëndësishme ndërkombëtare nën të cilën Irani e reduktoi programin e tij bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve. Shtetet e Bashkuara thanë se marrëveshja viti 2015 ka qenë e negociuar keq dhe ajo i mundëson Iranit të posedojë armë bërthamore për disa vite. Që kur presidenti amerikan Donald Trump rivendosi sanksionet kundër Iranit, ekonomia e vendit është dobësuar, ndërkaq ka rënë edhe vlera e monedhës. Incidentet në dhe rreth ngushticës së Hormuzit jashtë Iranit, një nga rrugët ujore kryesore të botës, i kanë intensifikuar tensionet edhe më tej, duke quar në brengat e disa analistëve për një konflikt armatosur të mundshëm.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Me kërkesë të prokurorisë, një gjyqtar i procedurës paraprake ka vendosur 30 ditë para burgim ndaj shpjestarit të ushtrisë lirimtare të Kosovës se Tamar Morina njoftoi gjykata themelore e Shkupit, po ashtu thuhet se për çështjen e ekstradimit do të vendosë Ministria e Drejtësisë së Maqedonisë së Veriut. Avokati Naser Raufi vendimin e gjykatës e ka quajtur të padrejtë, pasi sipas tij gjatë shqiptimit të para burgimit nuk janë marrë parasysh argumentet e palës mbrojtëse. Ish-pjestari i UÇK-s Tamar Morina u arrestua të mërkurën nga policia maqedonase në bazë të një fletaresti të lëshuar nga Interpoli me kërkesë të Serbisë. I pyetur për të komentuar çështjen e arrestimit të tij, kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev ka thënë se do të respektohet ligji. Sundimi i ligjit dhe respektimi i rregulloreve dhe ligjeve ndërkombëtare është normë evropiane të cilën unë dhe të gjithë ju e përpatsojmë, tha Zaev. Institucionet përgjegjëse marrin vendimin në bazë të së drejtës për ekstradim ose jo. Kjo drejtë thotë qartë se ajo është shtetasi i Kosovës dhe jo i Serbisë dhe duhet të lirohet nga paraburgimi dhe të mos ndodhë ekstradimi, ka thënë Zaev. Dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit dhe rezultati i tij është bërthame për parimit të rajonit në rrugën e integrimit evropian, tha komisionari për zgjerimi bashkimit evropian Johannes Hahn. Duke folur në Beograd në një konferencë të përbashkët për me gazetar me kryeministren e Serbisë Ana Brnabić, Hahn tha se ardhmja evropiane e Serbisë qëndron në normalizimin e marrëdhënieve me Prishtinën dhe se ky normalizim do të vazhdojë të mbështetet nga BE-ja. Hahn tha se në vitin 2018 ka pasur përparime të rëndësishme, por se mund të bëjë edhe më shumë. Ai lavdroi hapjen e kapitujve të rinj të negociatave për anëtarësimin e Serbisë në BE, por tha se Serbia ka ende sfida. Në pranverë të vitit 2020 do duhet të mbahen zgjedhjet, jeni të thirrur t'i respektoni rekomandimet, tha Hahn. Kryeministri i Serbisë Brnabić tha se vendi i saj mbetet sinqerisht i përkushtuar për rrugën evropiane. E kuptojmë se në ç'm moment është BE-ja dhe sfidat me cilat përballet, por e kuptojmë edhe atë që duhet të bëjmë ne për të bërë Serbi evropiane, tha Brnabić. Shefja për të drejtat e njeriut në Kombet e Bashkuar, Michelle Bachelet, tha se qeveria siriane dhe aleatët e saj kanë vazhduar fushatën kundër civilve në veri perëndim të Sirisë, pavarësisht paralajmërimeve të komunitetit ndërkombëtar për përshkallëzim të dhunës. Ofenziva ushtarake e qeverisë siriane përkrahur nga Rusia ka nisur më 30 prill kundër bazës së fundit të udhëhequr nga rebelët, në të cilën gjenden 3 milion persona. Si pasojë e konfliktit, besohet se 440.000 persona janë zhvendosur nga kjo zonë. Zyra e saj ka thënë se në 10 ditët e fundit janë vrarë 103 civil, duke përfshirë 26 fëmijë. Ajo tha të prëndën se kombet më të fuqishme në botë janë duke dështuar që të përballen me krizën në Siri, e cila ka rezultuar si tragjedi e shkallës së lartë. Marrëdhëniet mes Britanisë së Madhe dhe Shteteve të Bashkuara do të jenë sensacionale tani që Boris Johnson është kryeministri i Britanisë, ka thënë ambasadori në Amerikan në Britaninë e Madhe Woody Johnson. Ai tha BBC se të dy kanë shumë të përbashkët asaj përket stilit të udhëhecisë së tyre dhe kërkojnë që gjërat të kryhen. Sipas tij, një Brexit pa marrëveshje nuk do të ndikojë në aftësinë e Britanisë për ta nënshkruar një marrëveshje tregtare me SBA-n. Presidenti amerikan Donald Trump ka mirëpritur lajmin për ngritjen e Johnsonit në detyrë, duke thënë se ai do të bëjë punë të mrekullueshme. Një mbështetës i idesë e largimit të Britanisë nga bashkimi evropian, Trump ka qenë kritik i ish kryeministrës britanike Theresa May sa u përket negociatave me blokun evropian. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka përsëritur se Turqia planifikon funksionalizim sistemeve ruse të mbrojtjes S-400 në muajin prill. Në pranverën e ardhshme, me dëshirën e Zotit, në prill të vitit 2020, ne do të jemi në gjendje të fillojmë funksionalizimin e këtij sistemi, ka thënë Erdogan. Zyrtarët amerikan dhe ata të NATO-s kanë kundërshtuar blerjen e sistemeve ruse nga ana e Turqisë, duke thënë se nuk është në përputhje me sistemet të aleancës ushtarake dhe do të rrezikojë aeroplanet e rinj F-35 që përdoren nga Perëndimi. Zyra e Prokurorisë së Përgjithshme të Rusisë tha se është duke përcaktuar organizatën amerikane Këshilli Atlantik, e drejtuar nga ambasadori SBA-s në Moskë, si një organizatë pa dëshiruar. Kjo masë e autoriteteve ruse mund të kufizoj bashkëpunimin e organizatës me entitetet ruse dhe do të parandaloj punonësit e saj të hyjnë në vend. Këshilli Atlantik në një përgjigje dhënë Radios Evropa Lirë thotë se ka parë raporte se prokurori i përgjithshëm rus shtoi Këshillin Atlantikut në listën e saj të organizatave të padëshirueshme, që do thotë se aktivitetet tona ishin konsideruar si kërcënim për sigurinë kombëtare të Rusisë. Ne nuk kemi qenë të informuar zyrtarisht apo jo formalisht për vendimin e autoriteteve ruse, thuhet në përgjigjen e organizatës. Vala e të nxehtë që ka përfshirë disa pjesë të Evropës duket se do të bartet në Grenland, duke rrezikuar shkrirjen e shtresës së dytë më të madhe të akullit në botë, kanë thënë Kombet e Bashkuara të premten. Ajri i nxehtë që është bartur nga Afrika Veriore ka rritur temperaturat evropiane me 25 korrik për 2, 3 apo 4 gradë Celsius, ka thënë zëdhënësja Organizatës Botërore për Meteorologji, duke përshkruar këtë si fenomen absolutisht të pabesueshëm. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.